Și din cartea a doua a Bibliei, Exodul, Ieșirea, capitolul 20, să citim versetul 12, porunca a cincea. Exod, capitolul 20, versetul 12. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul, Dumnezeul tău. Amin. Mulțumesc, vă invit să vă reocupați locurile și Dumnezeu să binecuvinteze șederea dumneavoastră în Casa Sfântă. Frați și surori, în această seară am ajuns la lecția numărul 7 și la porunca numărul 5. Aceasta pentru că am avut o lecție de introducere și două lecții la porunca 4. Mai întâi un cuvânt de introducere. Primele 4 porunci, cuprinse în primele 11 versete, de la 1 la 11 din Exod capitolul 20, reglementează relația spirituală între om și Dumnezeu. Prima poruncă, să nu te închini altor dumnezei. A doua poruncă, să nu-ți faci idoli. A treia poruncă, să cinstești numele lui Dumnezeu. A patra poruncă, să intri în odihna lui Dumnezeu, dar să pui deoparte și o zi în care să nu faci nimic pentru tine, ci doar din abundență să te ocupi de sufletul tău și să te închini Domnului. Primele 4 porunci, cuprinse între primele 11 versete ale capitolului 20 din Exod, reglementează relația spirituală între om și Dumnezeu. Următoarele 6 porunci, cuprinse în următoarele 5 versete, respectiv de la 13 la 17, reglementează relația cu semenii. Porunca 5-a, să-ți cinstești părinții. Porunca 6-a, să nu ucizi. Porunca 7-a, să nu comiți adulter. Porunca 8-a, să nu furi. Porunca 9-a, să nu minți. Și porunca 10-a, să nu fii lacom. Este important de observat că aici există o ordine a priorităților. Primele 4 porunci se ocupă de relația mea cu Dumnezeu. Porunca a 5-a se ocupă de relația mea cu familia, cu părinții. Iar următoarele 5 porunci se ocupă de relația mea cu oamenii. Relația din familie nu poate fi mai bună niciodată decât relația mea cu Dumnezeu. Iar relația mea cu oamenii niciodată nu poate fi mai bună decât relația mea cu familia. Uitați ce vreau să spun. În relația cu Dumnezeu, eu sunt un anumit tip de om. Ei, cât de bun sunt eu, cât de credincios sunt eu, cât de respectos sunt eu, cât de ordonat, cât de disciplinat sunt eu în relația cu Dumnezeu, la fel sunt în relația cu familia și la fel sunt în relația cu semenii. Nu vă așteptați la un om care nu are o relație corectă cu Dumnezeu să fie un bun familist. Și nu vă așteptați la un om care nu are o relație corectă cu Dumnezeu și nu este un bun familist să fie un om de treabă, un om de cuvânt, un om respectos, un om cinstit. Nu vă așteptați, pentru că e o așteptare zadarnică. 2. Nevoia ascultării copiilor de părinți. Ca și celelalte aspecte ale vieții umane, ascultarea este o atitudine care se învață. Ascultarea este o atitudine care a degenerat din căderea în păcat. Este o expresie a depravării umane. În mod natural, în mod obișnuit, în mod normal, copiii vor fi tentați nu să asculte, ci dimpotrivă să nu asculte. Pentru că prin naștere, când intră în viață, prin natura carnală, păcătoasă în care trăiesc, ei nu sunt dispuși să asculte. Ca să asculți, trebuie să înveți să asculți. Ca să asculți, trebuie să te disciplinezi să asculți. Este ceva de genul, când te naști, nu știi să vorbești, trebuie să înveți. Când te naști, nu știi să mergi, trebuie să înveți. Când te naști, nu știi să asculți, trebuie să înveți. Copilul când se naște, se naște într-o natură păcătoasă și nu știe să asculte. Ascultarea este expresia unei naturi sfinte. Ca să asculți este o performanță. Ca să ajungi la această performanță, trebuie să faci antrenament, trebuie să te disciplinezi. În mod normal, copiii nu ascultă. Să nu vă mirați că copiii nu ascultă. E normal să n-asculte. În carne, în fire, e normal să n-asculte. E în firea lucrurilor. Neascultarea este expresia unei naturi păcătoase. Ascultarea este expresia unei naturi duhovnicești, la care nu se ajunge dintr-o dată. Romani, capitolul 1, versetul 30. Astfel, pentru că l-au părăsit pe Dumnezeu, astfel au ajuns plini de și au ajuns să fie neascultători de părinți. Oamenii, căzând în păcat, o expresie a căderii în păcat este și neascultarea de părinți. Dragul meu părinte, tată sau mamă care asculți Evanghelia în această seară, sau care poate o vei asculta pe casetă, copilul pe care l-ai în casă, în mod normal, nu te va asculta. Pentru că viața firească în care el trăiește, ca o expresie normală, el nu te va asculta. Dacă copilul te va asculta, aceasta este o performanță pentru care a fost învățat să se disciplineze. Textul din Exod, capitolul 20, versetul 12, este reluat de Pavel în Efeseni, capitolul 6, versetele de la 1 la 3. Aici, apostolul Pavel motivează de ce trebuie copiii să asculte pe părinți. Și în capitolul 6, citim cuvântul lui Dumnezeu care spune: copii, ascultați de părinți în Domnul că este drept. Este potrivit cu dreptatea divină. Nu este firesc, e nefiresc, dar este drept, e duhovnicește, e după adevărul lui Dumnezeu. Când Biblia cere copiilor să asculte, nu le cere să asculte pentru că e potrivit cărnii, ci că e potrivit Duhului. Nu că e potrivit dreptății dumnezeiești, firești. Pentru că după dreptatea firească de la 10-12 ani, copilul simte să fie liber și să spună: I don't care, lasă-mă în pace, nu mă interesează. Dar după dreptatea lui Dumnezeu, după dreptatea Scripturilor, nu în cărțile laice scrie: copii, ascultați în Domnul de părinții voștri. Nu în matematică, în geografie, în istorie, în chimie, în fizică scrie asta. Scrie în Biblie, pentru că Biblia este cartea lui Dumnezeu, care exprimă voia lui Dumnezeu. Și Biblia spune, după dreptatea divină, copii, e normal să ascultați în Domnul de părinții voștri. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă. Porunca a cincea este numită de Pavel cea din tâi poruncă. Ce vrea apostolul să spună atunci când numește porunca a cincea cea din tâi poruncă? Unii teologi apreciază că Pavel, când a făcut această afirmație, a vrut să spună că e prima poruncă din categoria a doua, relația omului cu semenii. Alții apreciază că este prima poruncă de pe tabla de piatră numărul 2. Aduceți-vă aminte că Moise a coborât cu două table de piatră și pe cele două table de piatră erau scrise cele 10 porunci. Eu cred că adevărul este altul. Dacă citim scripturile în context, vom înțelege că Pavel spune următorul lucru. Este cea dintâi poruncă însoțită de o făgăduință. Celelalte patru porunci de dinainte nu sunt însoțite de o făgăduință, ci sunt doar porunci. numerotându-le de la 1 la 10, trecem peste 1, 2, 3, 4 și sunt doar porunci simple, n-au făgăduințe. Porunca a cincea este prima care are o făgăduință și făgăduința este următoarea. Să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Observați că promisiunea lui Dumnezeu, care definește porunca a cincea, comportă două aspecte. Lungimea vieții și calitatea vieții. Lungimea vieții, să trăiești multe zile pe pământ. Calitatea vieții, să fii fericit. Dumnezeu promite în porunca a cincea lungimea vieții și calitatea vieții. Multe zile pe pământ, să fii fericit. Este prima poruncă între cele cinci care este însoțită de o făgăduință. În al treilea rând aș vrea să observăm partenerul ascultării copiilor de părinți. Apostolul Pavel, în versetul 4, Efeseni capitolul 6, continuă subiectul spunând în continuare: și voi, părinților. El mai întâi în primele trei versete spune copii, dar în versetul 4 el sare la partenerii copiilor din familie și spune: și voi, părinților, nu întărâtați la mânie, la neascultare, la nesupunere pe copiii voștri, ci dimpotrivă, să-i creșteți în mustrare și în învățătură. Dar în mustrarea Domnului și în învățătura Domnului. Observăm că performanța copiilor de a asculta de părinți este dată într-o oarecare măsură și de performanța părinților de a-și educa copiii. Încă o dată, observăm că într-o anumită măsură performanța copiilor de a asculta de părinți, spuneam că ascultarea e o performanță care se învață, la care se ajunge prin disciplinare, prin repetiție, prin mustrare și învățătură. Nu e ceva cu care ne naștem, cu ce ne naștem e neascultarea. Ei, dar ajungerea copiilor la această performanță în relația cu părinților este dată într-o oarecare măsură și de atitudinea, de performanța părinților de a mustra și de a-și învăța copiii în Domnul. Să mustre pe copii și să învețe pe copii. Din acest punct de vedere, copiii sunt de două feluri. Copiii care se lasă conduși au un tip de personalitate care se lasă conduși de părinți. Ei au o personalitate mai slabă. Prin excelență, ei nu sunt niște conducători, nu sunt niște oameni cu inițiativă, de mici. Sunt mai rușinoși, mai timizi, nu au capacitatea și îndrăzneala să ia inițiativă pentru ei. Tot timpul așteaptă ca altcineva să le spună ce să facă, când să facă și cum să facă. Într-un procent de 1 la 10, cam 2.5 dintre copii sunt așa. Într-un procent de 1 la 100, cam 25 de copii sunt așa. Copii care în aparență sunt foarte ușor de disciplinat, de crescut și de educat. Ei sunt copii foarte cuminți. De fapt, cumințenia aceea nu înseamnă cumințenie, ci înseamnă absența calității înnăscute de a fi lider, de a avea inițiativă, de a fi bătăios în viață. Dar la vârsta aceea se manifestă printr-o aparentă cumințenie. Ei sunt ușor de condus. Dacă le spui stai acolo, se duc așa timizi și stau acolo. Dar să știți că acești copii care sunt așa, când vor fi mari, ascultați bine, frați și surori, modul acesta de a fi dominați în copilărie se va manifesta atât de ciudat, încât cei mai mulți dintre părinții aceștior copii spun: Domnule, toată copilăria n-am avut nicio problemă cu el. Așa este. Nicio problemă n-ai avut cu el. Copiii aceștia au o structură de personalitate care nu le permite îndrăzneala să răspundă: nu vreau. De ce? Ei, și ia mai lasă-mă în pace, ia mai pune-l și pe frate meu, astăzi nu mă duc. Ei sunt atât de timizi și de lipsiți de îndrăzneală în personalitatea lor ca și oameni mici, copii, încât tot timpul se manifestă ca niște copii cu minți. Dar aceasta nu este o cumințenie voluntară, conștientă a minților, ci este o expresie a unei personalități lipsită de îndrăzneala de a fi bătăios în viață. Și când vor fi mari, la fel vor fi. A doua categorie de copii, cei care într-o scară de la 1 la 10 sunt 7.5 sau într-o scară de la 1 la 100 sunt 75%, aceștia sunt copiii care îți fac probleme. De când încep să vorbească, încep să spună nu vreau. Au o personalitate puternică, sunt încăpățânați, sunt bătăioși, sunt neascultători, foarte neliniștiți și cu ochii pe inițiativă. Tot timpul iau inițiativă, tot timpul încearcă să-și domine frații, tot timpul răspund în locul altora. În oamenii aceștia mici se văd niște lideri în viitor, niște oameni puternici, niște oameni care sunt născuți să fie conducători, niște oameni care se luptă pentru ideile lor, niște oameni care își impun punctul lor de vedere, niște oameni care vor avea coloană vertebrală, verticalitate, nu vor fi niște oameni luați de orice vânt de învățătură, vine omul din partea asta, ăsta nu-i bun, ai dreptate, nu-i bun. Vine altul din partea asta, ce om de treabă, ai dreptate, ce om de treabă. Dincotro bate vântul, el se înclină în partea aceea. În copilărie aceștia apar copii răi. Aceste două categorii de copii, în ciuda faptului că amândouă au nevoie de educație și de mustrare, prima categorie are nevoie de mai multă educație și de mai puțină mustrare. A doua categorie are nevoie pe cât de educație, pe atât de mustrare. Numai că mustrarea aceasta trebuie făcută diferit ca la prima categorie de copii, pentru că altfel ei de mici vor învăța să fie rebeli și răzvrătiți. Și vor face în ciuda părinților, pentru că asta este structura lor de personalitate. Ei trebuie educați, ei trebuie învățați, ei trebuie mustrați, dar asta trebuie în mod specific la sistemul lor de personalitate. Orice părinte știe că oricât de bine ne-am pregătit noi ca părinți să ne educăm copiii, când copiii se fac mari, realizăm că n-am făcut asta de nota 10. Din punct de vedere al părinților, părinții sunt de 4 feluri. E tipul părintelui îngăduitor, care oferă copilului încurajare maximă, iubire maximă, dar oferă control minim. Oferă iubire maximă, dar control minim. Acest tip de părinte îl face pe copil să se simtă iubit, însă îi controlează foarte puțin comportamentul. Manifestă multă, multă iubire și bunătate, dar foarte puțin control pentru copilul lui. Acesta este părintele îngăduitor. Părintele nepăsător este și mai rău. Oferă foarte puțină iubire și foarte puțin control. Foarte puțină iubire și foarte puțin control. El este categoria de părinte care își lasă copilul să se descurce singur, neglijându-și responsabilitățile de tată sau de mamă, sub pretextul că e ocupat, nu se simte bine, lasă-l să mai facă și el, că eu destul m-am descurcat de la 12 ani când am plecat de acasă, și așa mai departe. A treia categorie de părinte este părintele autoritativ. Autoritativ înseamnă mai mult decât autoritar. Să fii autoritar e bine. Să fii autoritativ înseamnă să exagerezi cu autoritatea. Și asta înseamnă că această categorie de copii, de părinți, oferă iubire minimă și control maxim. Iubire minimă și control maxim. Acest părinte nu se străduiește să-și iubească copilul, poate sunt și copii greu de iubit, însă încearcă din toate puterile lui să-și controleze copilul și să-i controleze fiecare mișcare. Ultima categorie de părinte și de dorit este părintele responsabil. Acesta îi oferă copilului iubire maximă și control maxim. Copilul nu are nevoie de control minim, are nevoie de control maxim. Dar dacă controlul maxim este oferit alături de iubire minimă, atunci părintele este rece, e dictatorial, este neînțelegător, lipsit de acceptare și copilul se răzvrătește într-o astfel de structură de educație. Părintele acesta îl face pe copil să se simtă iubit, dar în același timp încearcă să îi controleze comportamentul, corijându-l, învățându-l și măsturându-l în Domnul și după învățătura lui Dumnezeu. În general, copiii au două mari întrebări de pus. Prima dintre ele este următoarea. Mă iubești? Copiii care au un părinte nepăsător sau autoritativ vor fi speriați de gândul că părintele nu iubește. De aceea tot timpul vor vrea, din tot sufletul lor, să afle răspunsul sincer la întrebarea: mă iubești cu adevărat? A doua întrebare este: îmi dai voie să fac tot ce vreau? Acestea sunt cele două întrebări majore ale copiilor. Mă iubești și îmi dai voie să fac tot ce vreau? Părintele îngăduitor răspunde da la amândouă întrebările. Da, te iubesc și da, îți dau voie să faci ce vrei. Părintele nepăsător răspunde nu la prima și da la a doua, adică spune nu te iubesc, dar îți dau voie să faci ce vrei. Părintele autoritativ răspunde nu la amândouă. Nu te iubesc și nici nu-ți dau voie să faci ce vrei. Părintele responsabil răspunde cu da la prima și cu nu la a doua, adică da, te iubesc, dar nu pot să-ți dau voie să faci tot ce vrei, pentru că nu tot ce vrei tu este bine. Iubirea mea nu înseamnă că tu poți să faci ce vrei. În al patrulea rând, aș vrea să privim puțin în Scriptură la implicațiile ascultării de părinți. Implicațiile ascultării de părinți. Dacă un copil își respectă părinții, dacă este educat și politicos în relația cu părinții, el va fi absolut la fel în relația cu ceilalți oameni. Dacă el în familie este obișnuit să se comporte așa, la fel se va comporta și când va pleca de acasă. În al doilea rând, dacă un copil îl respectă pe tata din casă, în același fel îl va respecta și pe tata din ceruri. Pentru copil, tata din ceruri este un alt tată decât tata de acasă. Ce înseamnă tata din casă pentru copil, aia înseamnă și tatăl din ceruri pentru copil. Dacă el e obișnuit să-l mintă pe tata de acasă, îl va minți și pe tatăl din ceruri. Este imposibil ca un copil să aibă mai mult respect pentru tata din ceruri care nu-l vede, decât pentru tata de acasă pe care îl vede, care vede că îi aduce jucării, ciocolată și mâncare. E o copilărie pentru noi în calitate de părinți să credem că copiii noștri îl ascultă mai mult pe Dumnezeu decât ne ascultă pe noi. Să vă spun ceva, copiii noștri cât ne ascultă pe noi, atât îl ascultă și pe Dumnezeu. Cel mult! Cel mult! Pentru că noi suntem etalonul pentru copiii noștri. Cum se comportă cu noi, așa se comportă și cu Dumnezeu. În al cincilea rând și în penultimul rând pentru mine în această seară, aș vrea să observăm câteva situații în care ascultarea de părinți este subordonată altor priorități. Nu vreau să vi se pară deloc ciudată această afirmație, vreau să ne gândim împreună la ea cu o minte curată. Nouă părinților tot timpul ne e frică că copiii nu ne ascultă. Și încercăm în toate felurile să-i determinăm pe copii să ne asculte, chiar și în feluri greșite. Ca să ne întărim autoritatea asupra copiilor, suntem în stare să acceptăm și metode greșite ca să ne întărim autoritatea. Ei, eu vreau să vă spun două metode greșite prin care părinții încearcă să-și întărească autoritatea sau două soluții în care, sau două cazuri, două situații în care ascultarea de părinți este subordonată altor priorități mai importante decât asta. 1. Vreau să citim câteva versete din Biblie și să plecăm de la acest cuvânt al Domnului. Marcu, capitolul 10, versetul 29. Iisus a răspuns: Adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă, frați, surori, tată, mamă, nevastă, copil, proprietăți pentru mine și pentru Evanghelie și să nu primească acum, în veacul acesta, de 100 de ori mai mult, lucrurile acestea. De asemenea, textul de la care am plecat, Efeseni, capitolul 6, versetul 1, cuvântul Domnului spune: copii, ascultați de părinții voștri în Domnul. Frați și surori, există situații în care copiii vor să facă ceva pentru sufletul lor, pentru Evanghelie sau pentru Dumnezeu și părinții nu le dau voie. Nu le dau voie să se pocăiască pentru că sunt părinți necredincioși. Nu le dau voie să se boteze pentru că vin din familii ortodoxe, catolice sau de altă confesiune religioasă. Nu le dau voie să plece în misiune, nu le dau voie să cerceteze scripturile, nu le dau voie să postească că se îmbolnăvesc, dar când stau până dimineața la petreceri și la TV-uri și la pe internet, nu se mai îmbolnăvește drăguțul și micuțul. Când postește, se îmbolnăvește. Când se duce în... ia mașina și se duce până în Texas și ia o săptămână și încă o săptămână se mai întoarce, dom'le, atunci nu se mai îmbolnăvește. Numai când ia o zi de post, se îmbolnăvește. Așa a creat Dumnezeu structura omenească, încât dacă omul postește o zi s-a și îmbolnăvit și se prăpădește. De aici se trage moartea. Sunt părinți care își opresc copiii să se apropie de Dumnezeu și să manifeste viața spirituală. În general, părinții aceștia sunt oameni nenăscuți din nou, oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, care nu au o viață spirituală, care nu citesc scripturile și care nu vin la biserică. Dacă un astfel de copil, plecând de la 12, 13, 15 ani, are pe inimă lucrarea mântuitoare a lui Iisus Hristos, să creadă în Iisus și să vină la biserică și părinții nu-L lasă, el trebuie să treacă dincolo de ascultarea de părinți. Aș vrea să vă spun multe exemple de oameni care s-au pocăit la 6 ani, la 7 ani, la 8 ani, la 10 ani, au fost născuți din nou la vârstele acestea. Oameni celebri, copiii noștri îl pot cunoaște pe Dumnezeu. Și noi am auzit cazuri celebre de copii care s-au sinucis, au fugit de acasă sau au fost alungați de acasă de părinți pentru că au venit la biserică de pocăiți, pentru că s-au botezat, pentru că au intrat în cor, în fanfară, pentru că au făcut parte dintr-un grup. Părinți care nu îi lasă pe copii să se apropie de Domnul. O a doua situație în care subordonarea de părinți este mai puțin importantă decât ascultarea de Dumnezeu este următoarea: ieșirea de sub autoritatea părinților prin căsătorie. Observați, vă rog, Efeseni, capitolul 5, versetul 31. Pavel reia acest verset din Genesa, capitolul 2, versetul 24 și spune: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Frați și surori, acest text poate fi comentat în două extreme. Orice predicator care își asumă responsabilitatea să vorbească lămurit despre versetul acesta, riscă să fie greșit înțeles. Ori riscă să fie greșit înțeles de tinerii căsătoriți, care nu au libertatea să înțeleagă că și-au făcut o familie de sine stătătoare, separată de familia părinților lor, și că acum ei au libertatea, au autoritatea și au responsabilitatea să trăiască ca o familie de sine stătătoare, separată de familia părinților lor, dar există și cealaltă extremă. Părinți care cărora li se pare că predicatorii le iau autoritatea de părinte și îi învață pe copiii lor că de astăzi înainte s-au căsătorit și nu trebuie să mai asculte de părinți. Frați și surori, dacă citim în Scriptură vom găsi două versete care reglementează acest aspect, care are nevoie de mult timp de explicație. Când Biblia vorbește despre copii care sunt sub autoritatea părinților, Biblia spune: copii, ascultați de părinții voștri. Când Biblia vorbește despre tineri care s-au căsătorit, au ieșit de sub autoritatea părinților, Biblia spune: copii, cinstiți pe părinții voștri. Atâta timp cât copiii sunt în casa părinților lor, acești copii trebuie să asculte în toate lucrurile de părinții lor. Sigur că vârsta copilului este foarte importantă, Dacă este până în 17-18 ani, el trebuie să asculte în mod direct. Dacă el trece de 18 ani, dintr-o dată părintele trebuie să colaboreze cu copilul. Nu se mai poate comporta ca la 5 ani. Du-te acolo că așa-ți spun eu. Lucrul acesta este un lucru bine înțeles de părinți. Dar când băiatul de 20 de ani, de 25 de ani sau fata de 18, de 22 de ani iese din casa părintească, își realizează propria familie, se mută într-o casă separată, dintr-o dată se subînțelege că familia aceasta va fi de sine stătătoare. Asta nu înseamnă că acești copii nu mai vor să știe de tata și de mama, nu mai ascultă de ei, nu mai țin cont de ei, nu mai au nicio problemă cu ei. Nu asta înseamnă. Dar asta înseamnă că tata și mama nu mai le pot face lor programul ca atunci când erau la ei acasă. Pentru că dacă noi i-am educat corect pe părinții noștri, pe copiii noștri în 20 de ani, nu mai este nevoie la 21 de ani să venim și să le spunem din nou lucrul acesta trebuia făcut și lucrul acesta trebuia făcut și lucrul acesta trebuia făcut. În general sunt două extreme aici. Extrema părinților care se amestecă prea mult în noua familie și chiar dacă sunt bine intenționați, ei provoacă conflicte între soții tineri, dar există și extrema cealaltă, unde copiii nu mai vor să asculte de părinți, bine că ne-ai făcut mari, bine că ne-ai dat la școli, bine că ți-ai luat bucata de pâine de la gură și ne-ai dat-o nouă, iar acum tată și mamă, voi nu mai știți nimic, noi suntem deștepți, noi știm să ne guvernăm familia, noi știm cum să trăim, voi nu mai aveți niciun sfat pentru noi, lăsați-ne drept în pace. Ambele sunt extreme. Niște părinți echilibrați și niște copii educați nu vor ajunge la astfel de extreme, chiar dacă din când în când va fi tendința să se ducă înspre o extremă. Aici trebuie multă grijă pentru ca să nu se exagereze nici într-un fel și nici în altul. Copiii să rămână într-o relație respectoasă de cinstire a părinților lor. Iar aceștia să știe cât de mult trebuie să se amestece, trebuie să sfătuiască, trebuie să dea sugestii noii familii. Ultimul lucru pe care vreau să-l spun este riscul educației în familia emigrației sau în familiile de emigranți. Spun lucrul acesta ca o aplicație practică pentru situația în care ne aflăm noi, chiar noi. Noi am venit din România, în America, și trebuie să realizăm că pe lângă multele asemănări, sunt și foarte mari deosebiri. Frați și surori, deosebirile acestea trebuie tratate cu grijă. Noi putem să trecem peste ele ca și când nu există, dar deosebirile acestea vor provoca probleme pe care noi trebuie să le rezolvăm. Vrem sau nu vrem? O familie română venită în emigrația americană trăiește diferit de România. Degeaba venim noi și le spunem copiilor noștri, când eram eu mic n-aveam bicicletă. De parcă pe copilul nostru l-ar interesa cu ceva că atunci când noi am fost ca ei n-am avut bicicletă. Acum noi nu mai suntem în România, suntem în America și trebuie să tratăm viața ca aici. Este adevărat, noi le dăm exemple copiilor noștri cum era în România, ca să le prezentăm greutățile cu care noi ne-am confruntat. Dar nu e cinstit să-i comparăm pe ei cu noi pentru că ei nu mai sunt acolo. Un exemplu. Familia tipic românească, în mod special familia agrar românească, familia de țărani înseamnă agrar, trăiau familia tânără care aveau copii mici, cu părinții lor și poate și cu bunicii lor în aceeași casă sau poate în aceeași curte. Iar copilul meu avea pe bunicu și poate și pe străbunicu pe lângă mine. Deci eram eu cu soția, bunicu cu bunica și poate străbunicu cu străbunica. Și dintr-o dată acest copilaș care se juca în curte și care își epuiza toată energia alergând după toate găinile și după toate curcile și după toate bicicletele și câinii pe stradă până nu mai avea vlagă în el, avea 6 persoane care se uita după el. Poate nu 6, dar 4 cel puțin avea. Fiecare dintre noi mai aveam câte o străbunică care într-un bastonaș stătea pe acolo pe lângă casă și toată ziua cu bastonul pe lângă strănepoțelul și îi spunea: "Ei, maică, vino încoace, ce faci, unde te-ai dus?" Striga după el pe stradă. E bine, lucrul acesta este foarte important pentru pedagogia unui copil. Aici îl ținem pe copil tot timpul în living room. Nu există găini și curci după care să fugă, bicicletă și câini și nici stradă. Tot timpul stă acolo închis, într-un mod artificial de viață. Nu e bunică, nu e bunic, nu e străbunică, nu e străbunic, e doar o babysitteră pentru că noi trebuie să ne ducem să muncim. Și fata aceasta, în primul rând, nu-i arde de educația copiilor noștri, să nu fiu răutăcios. Oricât de bine intenționată ar fi ea, pentru ea este un serviciu. Este un loc de muncă unde are în vedere să câștige niște bani. Bunicul și cu bunica avea altă motivație când stătea cu nepoții. Străbunicul și străbunica era motivat de altceva, nu de $100 la sfârșitul zilei. Ei, modul de viață contemporan, plin de belșug, de abundență, ne face pe fiecare dintre noi să stăm în casa noastră. Eu, soția și 1, 2, 3, 5, 10 copii, mai mult sau mai puțin. Noi plecăm la lucru, copiii se duc la școală sau stau cu babysittera și seara ne întoarcem înapoi și anii trec. Și ne întrebăm, de ce sunt copiii ăștia, generația asta de copii așa rece, nu mai este cum eram noi odată în România, calzi, mămoși, deschiși, abordanți, săritori, pupăcioși, de ce nu mai sunt ăștia așa? Frați și surori, la vârsta la care am ajuns, ar trebui să dedicăm mai mult timp și meditație acestor probleme, care sunt probleme cu care se confruntă familia română din emigrația americană. Copiii noștri trebuie să recunoaștem că petrec timp exagerat în fața televizorului. Acesta este tatăl și mama. Primul dascăl al copilului nostru este televizorul. Gemurile. Aceștia sunt primii învățători ai copiilor noștri. Și în general, eroii acestor imagini nu sunt eroi pozitivi. În general, nu sunt eroi pozitivi. Sunt eroi negativi. Nu vă imaginați cât de mult afectează mintea copiilor noștri factorii aceștia de educație. Nu e mama și tata pentru că am venit aici târziu și trebuie să muncim două geaburi ca să mai prindem din urmă ce n-am făcut, că nu suntem aici de mici. Și atunci copiii se duc la școală și știți bine cât ateism există în școli. Știți bine cât păgânism există în anturajul din societate. Știți bine cât conservatorism sau libertinaj există în biserică. Se ascultă bieții copiii noștri predicile despre neprihănire și după aceea se uită în biserică la anumite comportamente și nu mai știu ce să creadă. Se gândesc, mă, da, așa sunt adulții, vorbesc despre una și fac alta, așa voi fi și eu când voi fi adult. Ei, toate aceste paradoxuri, toți acești factori care zguduie conștiința și personalitatea copiilor, îi supune la tensiuni și la presiuni care afectează negativ personalitatea lor. Și când se fac mari, nu mai au respect pentru Dumnezeu, nu mai au respect pentru biserică. Cât respect să aibă un copil pentru biserică, care în 15 ani, de la 2 ani de când începe să deosebească realitatea, până la 15 ani, vede adulții din biserică cum se comportă, cum se comportă. Cum să fie un copil punctual când se căsătorește și ajunge la 20 de ani, când tot timpul a fost adus de mama și de tata la 9:30 la biserică? Frați și surori, nu vă supărați pe mine, dar e responsabilitatea mea să spun lucrurile acestea. Cum să fie ăla la 20 de ani punctual după ce s-a căsătorit, când el toată copilăria a fost adus de mama și de tata la 9:30 la biserică? Nu vă dați seama că a devenit automatism comportamental, a devenit reflex. Ăla la 9:30 va veni la biserică. Dar dacă tata și mama au reușit performanța de 9:30, el va reuși performanța de 10 fără un sfert. Eu nu vreau să fiu răutăcios când spun asta, că și eu am copii și nu sunt nici mai mult, nici mai puțin decât copiii fiecăruia dintre dumneavoastră. Fiecare dintre noi suntem părinți. Nu vorbesc aici de pe poziția excelenței, ci vorbesc adevărul lui Dumnezeu care este în egală măsură valabil pentru mine și pentru dumneavoastră. Și noi, frați și surori, noi avem responsabilitate pentru copiii noștri. Și cu cât avem copii mai mulți, cu atât responsabilitatea noastră este mai mare. Pentru că area noastră de control trebuie să se mărească și responsabilitatea noastră se amplifică. Performanța copiilor de a ajunge ascultător față de părinți este nefirească, e duhovnicească. Dar la această performanță, părinții au un aport mare prin performanța lor de a-și învăța copiii, de a-i educa și de a-i mustra în Domnul. Este o poveste clasică din România când părinții și copiii stăteau la o masă îmbelșugată, iar bunicul, care era foarte bătrân și îi tremura mâna, și toată supa și-o vărsa pe el și se făcea numai supă de sus până jos, mânca undeva pe un scăunel într-un colț și mânca dintr-o farfurie din lemn. dintr-o farfurie din lemn. Și peste o vreme, mama l-a surprins pe băiatul mai mare, care a luat un lemn pe care la iarnă tatăl avea de gând să-l crape în patru, să-l facă în patru și să-l pună pe foc, și cu un cuțit cioplea în lemnul acela. Și mama l-a întrebat: copile, n-ai voie să te joci cu cuțitul, să nu te tai, ce faci acolo? Și a spus: fac o farfurie pentru tine când o să îmbătrânești. Toate modelele acestea pe care copiii noștri le văd la noi, le văd în biserică, le văd acasă, să nu credeți că o să le uite vreodată. Toate pe care le văd aici, toate, dar absolut toate, începând cu Bethany Land, școala duminicală, formațiile unde sunt și mai apoi la adolescenți, la tineret în biserică, toate exemplele negative îi urmăresc restul vieții și exemplele acelea sunt niște permanente ispite care îi împing să le repete exagerându-le. Frați și surori, în principiu copiii noștri nu vor fi mai buni decât noi, pentru că într-o mare măsură copiii noștri vor fi ceea ce îi facem noi. Întreb eu, ce fel de viață de familie este în familiile noastre? Cât duhovnicesc există acolo? Cât de duhovnicească este viața spirituală în interiorul Bisericii Betania? Cât model există în oamenii care fac o slujbă în această biserică? Un model care poate fi un exemplu pentru copiii noștri, un exemplu de tată, un exemplu de mamă, de bărbat, de femeie, de credincios, un exemplu de slujitor, un exemplu pe care copilașul acela cu ochii vii din bancă să-l privească și să spună: eu vreau să fiu ca fratele Ștefan, îmi doresc să fiu un predicator ca el, îmi doresc să fiu un credincios ca el, îmi doresc să fiu un bărbat ca el, îmi doresc să fiu un soț ca el. Marea problemă a generației noastre este lipsa de modele. Le cerem copiilor ceea ce noi n-am reușit să facem și nu-i cinstit și nici nu se va împlini. În această seară, încă o dată provocați de porunca a cincea, care de altfel este doar în mod indirect spre părinți, ci în mod direct este pentru copii. Dar părinții afectează în mod direct viața spirituală a copiilor. Dumnezeu spune: copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, pentru că în primul rând este drept și în al doilea rând veți avea beneficiile, lungimea vieții și calitatea vieții. Veți trăi multe zile și veți fi fericiți pe pământ. Dragul meu, dacă vrei să trăiești multe zile, Biblia îți spune în această seară: ascultă-l pe tata și pe mama, chiar dacă pare demodat. Dacă vrei să fii fericit, Dumnezeu din cer garantează că vei fi fericit. Ascultă-l pe tata și pe mama, chiar dacă par demodați, chiar dacă par exigenți, conservatori, că-ți cer prea mult. Aș vrea să ne oprim aici în această seară și să avem un moment de rugăciune. Vă invit pe voi, dragi copii, care în seara aceasta, poate ca de obicei, sunteți mai puțin că e timpul săptămânii, dar vă îndemn pe dumneavoastră, frați și surori, care aveți copii ca și mine, oameni care manifestăm această responsabilitate îngrijorându-ne ce se va întâmpla cu copiii noștri. Vor ajunge bine sau rău? Să stăm înaintea Domnului la rugăciune și să ne rugăm pentru copiii noștri, să ne rugăm pentru nepoții noștri dacă avem nepoți și să facem din familia noastră și din Biserica Betania un loc unde modele de slujire și de viață spirituală sunt expuse ca exemple pentru copilașii noștri care trebuie să le urmeze. Haideți să stăm în picioare împreună și să ne rugăm. Iar în încheiere îl invit pe fratele Daniel, care ne vizitează din Bârlad în această seară, să aibă un cuvânt de mulțumire la încheierea rugăciunii în comun. Ne rugăm împreună Domnului.
Mulțumim frumos pentru că în seara asta ne-ai cercetat.
Îți mulțumim, Doamne.